Ještě jednou krásné dopoledne vám všem z Atria budovy Českého rozhlasu Olomouc v Pavelčákově 19. Jsme rádi, že jste přišli někteří i osobně. No a celkem to i chápu, protože naším hostem dnes dopoledne je šermíř, který v nás všech vzbudil obrovské emoce na olympijských hrách v Paříži, protože kdo to sledoval naživo tak jako já, tak myslím si, že ten zážitek byl nepopsatelný a musím říct, že jsme si Jakuba Jurku schválně schovávali až jednak na 40. ročník Prý Bohemia Radio, ale také, aby tam byl ten určitý odstup vlastně toho prakticky čtvrt roku. Takže Jakube, dobrý den.
Taky pěkný den, děkuji za pozvání a jsem rád, že tady jsme v takhle krásném sále.
A rovnou se musím zeptat, co po tom čtvrt roce? Pořád to rezonuje? Protože vlastně, když to srovnáme, tak v Grand Palais v Paříži jste byli v podobném stánku, lehce, samozřejmě v mnohem větším, ale také nádherný stánek to byl a tam získat historickou olympijskou medaili, to muselo být ještě umocněno právě i tím prostředím. A doznívá to ve vás pořád ještě po tom čtvrt roce?
Tak i po těch třech měsících je to furt jako zážitek na celý život. Člověk se nějakým způsobem asi etabluje v té jako společnosti sportovní, v té sportovní obci a každý ho bere, otevírá to samozřejmě dveře, takže člověk se jako samozřejmě podívá do médií, trošku víc je trošku víc vidět a teď, když bych to zhodnotil, tak tam není úplně pochyb, že to opravdu zanechalo nejen té sportovní obci, ale i celé republice vlastně úplně jenom ty nejlepší ohlasy a vzpomínky a za to jsme strašně rádi.
Tam bylo naprosto super, s jakým sebevědomím vy jste do toho šli, protože už jenom dostat se do té osmičky těch týmů, ale vy jste věděli vlastně, že když vyhrajete ten první zápas, když uděláte to čtvrtfinále, takže už to bude boj o medaile. A vy jste celkem se tvářili jako, že jo, že jdete do toho, že chcete o ty medaile jít. Byla to ta psychologická válka, nebo jste si opravdu natolik věřili?
Asi nejvíc rozhodoval ten zápas s Itálií vlastně na úvod toho závodu. Tím, že jsme se kvalifikovali na olympiádu, tak to už značí trošku tu výkonnost samotné té federace, která tam vysílá ten svůj tým. A nám vlastně nejvíc nám pomohlo poražení těch Italů, protože ti byli ještě furt úřadující mistři světa a trošku jsme jim takhle jako vyčistili žaludek, když to takhle řeknu, protože ti nám nedali nic zadarmo vlastně celý předcházející sezóny té olympiádě a to vlastně celý ten den se odvíjel od toho zápasu, logicky, protože jsme se pak dostali do toho čtvrtfinále, do čtvrtfinále. A
tam už bylo semifinále.
Pardon, a pak už bylo semifinále teda. A tím to nám ukázalo, na čem opravdu jsme ten den. Prostě všechno se to muselo sejít v ten jediný den mezi jako té olympijské sezóně. A jako sešlo se to a tím nám to dalo i to sebevědomí, mohli jsme bojovat taky o zlato. To jako nevyšlo teda bohužel, ale myslím si, že takový jako ten bronzový zápas vůbec nebyl na škodu a zanechalo to jako tím, že jsme zakončili vítězstvím, tak to bylo daleko cennější, než kdybychom třeba například prohráli o to zlato.
Právě když už jste měli to čtvrtfinále s tou Itálií, ten souboj sledovat, to bylo úžasné a tam už byly ty první obrovské emoce. Tady potom lidi v rádiu chodili a říkali, aha, už víme, kdo to tady tak řval na celý barák, ale byl to právě ten pocit, který podle mě zažívali mnozí, protože my jsme se na to dívali, my jsme strašlivě u toho fandili. Vždycky, když se rozsvítil ten zásah, tak jsme samozřejmě křičeli, jako, ale myslím si, že nikdo z nás nikdy nic neviděl, co se týče samotných těch zásahů. Jak, když vy se díváte na televizi, poznáte, že ten člověk byl zasažen ještě předtím, než to bliká? Když se na jakýkoliv šerm díváte v televizi, je to pro vás rozpoznatelné jako profíka?
Když se koukám na kort a koukám se na něho v televizi a tím, že se jako ta špička světová je docela úzká, jedná se asi o 50 lidí, který máme neustále a samozřejmě těch jako závodníků je daleko víc, ale když se jako kouká člověk už na šerm v televizi, tak jsou tam většinou ty naše celebrity. A záleží na co se člověk kouká, jako ten sleduje něco jiného, než sleduje ten šermíř. Já sleduju spíš pohyb toho těla, zatímco laik furt, kde je ten kort, kde je ta špička toho meče. A já, no, tak teďka on se tam postaví, teďka se jakoby napřáhne, naznačí, tak já jakoby dívám se úplně na něco jiného, ale je to skoro, nejde to pozorovat vlastně, kam to padá ten zásah. Já jenom zhruba vím, o co se jedná a jak ten soupeř vlastně, co byl ten jeho záměr.
No tak to jsme rádi, že jste na tom podobně jako my, to znamená v podstatě fandíme, teď vidíme, vy si ještě máte ten útočný styl, takže vy se většinou na to soupeře vyřídíte a my sledujeme, jestli to blikne ta správná barva na té správné straně, jestli to je ten bod a potom jásáme. To jásání bylo obrovské a nejenom o něm si i za chvíli budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc s držitelem bronzové olympijské medaile Jakubem Jurkou.
Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je Jakub Jurka, bronzový olympijský medailista v šermu a logicky se musíme vrátit ještě do Paříže, kde u vás to bylo takhle dané, protože jsem měl pocit, protože vlastně v té soutěži družstev všichni nastupujete třikrát proti všem těm soupeřům, kteří jsou také tři v tom týmu soupeře. A připadlo mi, že první dva duely byly u vás jak kdy, ale prostě v tom třetím se počítalo s tím, že na něho vlítnete a že prostě toho soupeře převálcujete. Taky psychologická válka, nebo kde vznikla ta... Protože i komentátoři říkali, jo, ale Jakub tam bude na ten konec. Jak to je? Jak to vzniklo?
Tak v týmu jsme tři a předáváme si ten pomyslný štafetový kolík a já bych řekl, že to je o tom, o té taktice, kterou jsme si zvolili, aby to nebylo, my potřebujeme toho soupeře dostat do určité fáze toho zápasu, kdy já ke konci, tam není potřeba nahnat, aspoň ta taktika naše, která teďka se bude měnit v závislosti na tom, jaký budeme mít soupeře, na jaké budeme pozici ve světovém poháru, ale ta taktika byla postavena na tom, abychom, protože ono, každý zápas musí končit 5, 10, 15, 20, takhle to jde, a když se skončí třeba 3, 7, 12, tak tam ty zápasy, tím jak jde ten zápas, tak jako pomalu má stoupat i to skore, když nestoupe, to nevadí a já tam mám pak větší menzuru mezi tím, kolik já můžu dostat a kolik můžu dát a my jsme měli od začátku jasně daný, nemusíte dávat tolik zásahu, ať Kuba má jako ke konci ten prostor a i pro toho soupeře, abych mohl častěji chybovat a abych mohl dávat i zásahy, takže tam byla to taktická jakoby naše iniciativa.
Takže takhle jste si to řekli. Soupeři to pravděpodobně moc dobře věděli, protože bylo kouzelné v tom předposledním duelu boji o bronz, kdy vlastně na vás měl jít Francouz a bylo vidět, jak vlastně povzbuzuje toho svého kolegu, aby nahnal nějaké body dál, protože on věděl, že pak na něj přijdete a zjevně na něj vlítnete. Ale ten jeho kolega mu neudělal dostatečný náskok.
Jako Luigi, který tam vlastně byl, jako to jsou prostě Francouzi, jsou opravdu špička, ještě tihle mistr Evropy, mistr světa, všichni, co tam byli, tak byli opravdu ti, ke kterým se uvozovka vzhlíží a my je máme furt jako za ty nejlepší sportovce, co jsou mezi našima řadama, jako mezi šermířema. A on to jako trošku nezvládl, no, on se psychicky, jako když to řeknu lidově, podělal před jasně tím publikem, který jako od nich čekalo, no tak, když už jste nevzládli to zlato, což oni měli při výsou si to jedničky a všechno kolem toho, tak ten bronz, to už je jistý, jdete proti Čechům a oni to nezvládli částečně takticky a částečně psychicky, kdy ten tlak musel být enormní a ti kluci nejsou úplně nejzkušenější, furt jsou ještě krom ta Borela, který je úplně nejzkušenější borec a měl to právě zavřít i přesto, že tam bylo to manko těch 4 zásahů, je prostě obrovský. To během jednoho zápasu se může, nevím, obě strany dají dohromady 4 zásahy a teďka já jsem ho musel dorovnat a ještě přidat, ale zase bylo tam velká mezera mezi tím, jako do těch 45, to je konec zápasu a on musel dát hodně zásahů a já jsem šel do maximálního rizika, ale maximální riziko má maximální odměnu. A v tu chvíli já jsem ještě byl naladěný na to, že prostě musím jít dopředu a on věděl a on to prostě takticky, já si myslím, že takticky on to nezvládl spíš než psychicky.
Vy, když jste bojovali vlastně v semifinále o postup do případného boje o zlatou medaili, tak to vypadalo v jednu chvíli taky hodně nadějně, protože vlastně s Japoncem jste dokázal otočit celý ten vývoj toho utkání, kde oni celou dobu víceméně jasně vedli a najednou my jsme byli ve vedení, ale ještě pořád zbývalo hodně času a
teď nám začalo Stardance, tak bylo to o tom, že jste měl moc vystreté kolena? Že vás tam píchal do té nohy pořád?
Jako do té nohy, mně to přijde až jako blbý, že jsem si to, když jsem se na to podíval zpětně, tak já si říkám, do prčíti, to bylo úplně jasný, ale ono v té chvíli, když je člověk tak perfektně nastimulovaný, zahřátý na ten zápas, jde prostě do toho, tak si to ani člověk, já jsem jako nějakým způsobem dával zásahy a teď na konci, kdy on jako furt ještě má jako dost energie a i té psychické síly, tak já už jsem byl úplně vyšťavený, tam už jako z mé strany nešlo moc co udělat, ale jako já musím být zase k Japoncům férovej, oni jsou taky extra třída, to stejný se mohlo stát v tom zápase o bronz a nešlo tam jako moc co s tím v tu chvíli dělat. Zpětně bych si řekl, bylo to výborně udělaný, ten závěr by mohl být silnější příště, ale to je závod od závodu a prostě oni jsou mega zkušení, jsou to prostě borci a u nich zase se projevila ta jejich disciplína a ta jejich nezlomná psychika, že jako prostě ten Japonec, on je opravdu nezlomný. Tam on by se opravdu doslova to řeknu, že stejně jako s těma Italama, tak s Francouzema, tam se projevila ta jejich psychická slabina. A u těch Japonců ten sám prostě postavil a řekl, ne, já to vyhraju. A to se nestalo třeba u Francouzů.
Skoro jsem měl právě pocit i po tom, co se stalo v tom duelu s těmi Japonci v tom posledním zápase, jestli právě jste se třeba i vy malinko nelekl, že najednou jste to zlomil a že by to mohlo být. A právě potom, když jste šermovali o bronz a vlastně ten Francouz už pak byl vyloženě, už bylo jasný, že to je zoufalství, ale na druhou stranu přece jenom se malinko přiblížil a už to vypadalo, že by to nemusel být z toho nakonec ten Senníkov a vypadal jste, mám pocit, že tam byl i nějak, jakýsi taký oddechový čas nebo něco takového, že jste vypadal, že jakože co, nebo celou dobu jste byl v pohodě?
Tak to je hodně dobrá otázka, dobrý oko, jako musím říct to, to se jako nevidí. Jo. Je pravda, že když se vrátím k tomu zápasu s Francouzema a stejně vlastně s těma Japoncema, to bylo, že jako zaleknutí se toho vítězství, to, že už jsme tak blízko k té medaili, která by byla historická mohla, tak já jsem si jako určitě tam nějaká ta myšlenka jde do té hlavy toho sportovce, že tak to přece není možný, teďka se něco stane, teďka se to podělá, když to řeknu zase jako lidově. A stejně vlastně to zafungovalo i s těma Francouzema a já jsem si pak řekl, ještě jsem se podíval na těch své kolegy zpátky, oni mi na mě křičeli, pojď, dáš to. A ještě trenér, ne, teď už je to moc blízko, pojď zpátky, jo, ať nedostaneš ten zásah. Ale to zase bylo, já jsem se stáhnul, teďka neriskuju, on zase ví, že má víc prostoru na tu svoji hru, ať jako rozbalí ten útok. A tam jsem přesně začal dostávat, tak já jsem si řekl, ne, nesmí se to stejné, co se stalo s těma Japoncema, tak se nesmí stát teď, protože teď už nemáme nic. Takže já jsem pak řekl, ne, já si to udělám podle sebe, já jsem nás dostal sem, když jako jsem v tu chvíli měl tu zodpovědnost za ten tým, tak přece teď to zase jako mi nenechám uplynout. Tak proto se tam jakoby mohlo zdát, že na chvíli jsem si dal odpočinkový čas, dostal jsem pár zásahů, zkomplikoval jsem to a nakonec teda jsem to završil vítězstvím.
No, tam jste si ho napíchnul jak na rožejn. On se na vás rozběh, to jste asi předpokládal, protože už tam byly opravdu 2-3 vteřinky, kdy on měl tu poslední možnost udělat ten zásah a musel to risknout. A vy jste správně předpokládal, že když to jenom nastavíte při délce vašich rukou, že to půjde. Bylo to tak podobně?
Jako věděl jsem, že už bude zoufalej, že už tam opravdu není ten čas, který by on mohl využít na tu přípravu, takže ale v tu chvíli je to vabank, opravdu je to 50-50, i kdybych já se tam jako skrčil úplně stejně a byť jenom o setínku, prostě kdybych si třeba poskočil zadu dopředu, nebo by to bylo trošku později, tak on už by mě tam měl. On přesně, sice to vypadalo zase pro diváka, to může vypadat jako zoufalý krok, že on se prostě rozběhne, má ruku tady, ale co kdybych, já mu chtěl jinak ten zásah, já jsem prostě to udělal instinktivně, v tu chvíli maximálně soustředěně, možná lehce podvědomě, ale to jsou ty momenty, kdy každý šermíř ví, že se může stát cokoliv, on by mi dal aj, že by se mě jako lehce mě bodne do nohy a najednou je to srovnaný. A teď já jsem jako v situaci do prčic. Už jsem byl tak blízko a zase jsem tak daleko, tak to, ty emoce, co v tu chvíli člověk prožívá, jsou nezapomenutelné a byl jsem z toho pak odvařený na 14 dní dopředu.
Máte naladěné Český rozhlas Olomouc a naším hostem dnes v atriu naší budovy v Pavelčákově 19 je bronzový olympijský medailista Jakub Jurka, který měl šerm dán už od kolébky. Když jste se narodil, tak jste dostal do postýlky nějakou sečnou zbraň, to asi ne na to, ale vzhledem k vaší rodinné tradici, protože děda medailista z mistrovství světa, táta také sportovec, který se vlastně s šermem prál celý život a snažil se získat nějaký ten úspěch, tak bylo to dáno a neměl jste nikdy tendenci se cuknout?
Asi já si myslím, že do kolébky jsem teda kor nedostal a přišel jsem vlastně do šermu v 6 letech, potom co mi táta řekl, že ještě jakoby se věnuje šermu sportovně. V té době byli mistři republiky dokonce, ještě jako na starý kolena to táto, jako na starý kolena, to bylo, když tátovi bylo přes 37 možná. A
to by váš kolega asi nerad slyšel, který je, získal tu bronzovou medaili Jirka, kterému je 40 a dotáhnul to tak daleko.
Jo, tak tohle, v tomhle, jakoby, když tohle se v tomhle srovnání je to samozřejmě docela vtipný, ale jako v šermu tam jsou ty hranice jako posunuty, ale zpátky k té otázce na tu rodinu, tam jako moc nebylo úniku vlastně z toho, abych já a kluci jako moji bratři nedělali šerm, takže tam ta rodinná tradice je hodně silná a řekl bych, že někdy to může být na škodu, někdy to může být ta dobrá věc, že jako člověk má neustále podporu v té rodině, ale zase, když se jako nedaří, což se třeba nedařilo v těch začátcích, beru teďka začátky od 7 třeba do 12, do 13 let, tak tam ten tlak jako už je vyvinutý na to dítě a zmínil jsem se už i do jiných médií, že tam jako nebylo úplně, že já jsem spíš měl radši ten kolektiv, co se jakoby, jak jsme byli s kamarádama prostě na tréninku, mě bavil ten trénink, protože tam nebylo, tedy bylo to o těch výsledcích. A na turnajích se mi moc nedařilo, ale pak zase odešla jedna generace, přišel, jako já jsem do toho zase vstoupil jinak, pak od 13, od 14 let už jsem měl jako lepší výsledky a samozřejmě jako by doma, když se sejdeme u prarodičů nebo i u nás, u rodinného stolu, tak tam už se nehraje o ničem, tak tam se bavíme jenom o šermu prakticky, což je někdy na škodu.
Neměl jste to někdy těžké i z toho pohledu, protože jste byl nositel slavného šermířského jména? Nebyl tam někdy nějaký předsudek od někoho?
Člověk to dostává asi občas jako na talíři, jako když začíná člověk tu reprezentaci, já vlastně jezdím, mám nějakou poloprofesionální smlouvu od 15 do 18, pak jsem jako přešel na plně profesionální kariéru a tam je neustále předsouvaný hlavně kolegové, ať už to byli jakoby nějací sportovci, kteří závodili s dědou nebo s tátou, tak všichni se v tom šermu neustále pohybujou. A když mě tam vidí, Jurka, jak se máš, jo? Jak se má děda, jak se má táta, jo? Jak se šermuje.
Takže je vás tam víc, podobně v uvozovkách postižených, takže to tak nevnímáte a je to naopak v pohodě, že tam cítíte tu tradici a je tam právě i ten dotaz na ty rodiče, prarodiče.
Jo, jako je tam, když vlastně se člověk pohybuje v tom světovém šermu, tak ten odkaz já vlastně posouvám dál, protože jsem neustále v podvědomí to jméno Jurka opravdu zazní v tom, minimálně ve světovém šermu zazní a když se tam potkám s Američanama, s Němcema, s Polákama a i ti Francouzi si na to vzpomenou, teďka sice mají trošku jsme jim jako sebrali jako tu radost, takže s náma se podle mě tak půl roku nebudou bavit, ale už jsme se viděli na závodech a jsou v pohodě. Jako, ale tam neustále nám to, jako mě konkrétně je to neustále předhazovaný, ty musíš dosáhnout velkých věcí, i když děda už teďka říká, no tím, že dostal si tu olympijskou medaili, tak už můžu umřít, už dosáhl toho, co měl. A já mu fakt řekl, no jasně, a to jste mi jako už dali, víš, jak to bylo těžké, a on jako, no to však jako život není lehký, jako, no, tak musíš prostě jako se dosáhnout na nějakou úroveň, dostat se tomu svému jménu a teďka, když už z toho dosáhl, tak jenom na tom pokračovat, což bude samozřejmě výzva.
Na druhou stranu to jen potvrzuje to, co se o vašem sportu říká, že je rytířský. I tohle toto vlastně, že se ctí ty tradice a ctí se v dobrém. Sám jsem to zažil v hokeji a v podobných sportech. Tam ta situace bývá úplně odlišná. Tam, když jste nositel jména, které něco někdy znamenalo, tak to není dobrý dar, to je danajský dar. Ve vašem případě samozřejmě obráceně a je to jen a jen dobře. Kdy jste začal vnímat, že byste vlastně ty určité ambice, ať už dědy nebo táty, skutečně mohl naplnit, když jste cítil, že by to mohlo být hodně dobré? V kolika letech to bylo plus minus?
Asi se dá říct, že jako od těch 15 let, tam už jako jsem měl ten kontakt opravdu s tím světovým, s šermem, se světovým sportem obecně, kdy už jsme byli v nějakém centru rezortním, co tady máme. Potom jsem vlastně začínal jezdit do zahraničí, opravdu na ty vzdálenější turnaje, jako do Asie, do Ameriky. a v tu chvíli člověk opravdu ví, co mu leží na těch bedrech a že to není jako úplně sranda, teďka se toho může zhostit, nemusí. První výsledky se dostavily vlastně už po těch 15 letech, kdy jsem jako hodně vystřelil, že vlastně na tu dobu jsem ještě ty výsledky jako by individuální neměl, najednou jsem byl na světovém poháru, do 17 let jsem byl třetí a teďka všichni jako, jak je to možný, kdo to je, a tak už jsem se dostal do podvědomí toho sportovní obce a najednou pak vlastně v 18 to vyvrcholilo, že jsem byl mistr Evropy do 20 a do 23 zároveň, teďka jsem byl světová jednička do 20 a do 23, takže jsem takhle jezdil jakoby tu celou sezónu do těch 23 let, jsem projel jakoby světová jednička a teďka všichni se na vás koukají, protože ten seriál těch závodů to má prostě, tam je třeba 1000-1500 lidí, co takhle jezdí po celém světě, samozřejmě na turnajích je nás míň, tam je třeba 400-450 lidí, to je furt hodně, bych řekl, že nás sejde jako v jedné hale 450 profesionálních šermířů, takže to není jako málo a teďka vy neustále musíte potvrzovat ty svoje výkony, tak pak ta kariéra se nějakým způsobem posouvá, už vás jako lidi začínají vnímat, takže se na vás připravují úplně jinak a vlastně nejhorší sezóna mě poschytila vlastně teď před největším úspěchem v životě a to bylo před Paříží, kdy jsem vlastně v individuálech nedosáhl nikdy nějakých větších met, až jenom na úvod sezóny jsem byl párkrát v top 16 na světovém poháru, pak to úplně spadlo a tím, že jsme se dostali z toho týmu, tak jsem aspoň si udržoval tu úroveň v té týmové soutěži a nakonec to vyvrcholilo tou Paříží, takže mám na co navazovat.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dnes speciální v rámci 40. ročníku Prý Bohemia Rádio je naším hostem v atriu budovy Pavelčákovi 19 olympijský medailista Jakub Jurka. Mluvili jsme o tom, že vlastně jste byl jedničkou v juniorech a pak ten přechod na muže, kolikáté tam bylo číslo v žebříčku z té jedničky, když jste jezdil jako jednička nasazená na soutěže, tak...
No tam nebylo to vlastně až tak hrozný, ten začátek těch jakoby mužích, tak se často říká, já jsem jakoby tomu doposledka nevěřil, že vlastně je to hodně náročný, ono, když jako jsem ta jednička světová, teďka ještě do 23 let, tak dejme tomu, že jsem od těch 20 už začínal mít nějaký kontakt i s těma mužema a jezdil jsem na ty světové poháry a v tu chvíli vlastně vy vystřelíte, protože máte to sebevědomí, jste neokoukaný, nikdo vás moc nezná a protože je to prostě ten zápas, kdy jeden na jednoho a je to ten ještě gentlemanský sport, takže vás nikdo nechce zranit, takže vy jako ještě můžete stoupat, ale v tu chvíli, jakmile oni si vás jako okoukají, teďka probíhá ta sezóna a najednou se zaseknete. Teďka jako já jsem byl v jednu chvíli snad na 20. místě, což bylo zatím nejvíc dosažený místo, co jsem já jako individuálně dosáhl, myslím celkově, jinak jsem byl i v top 8, a jsem byl 5. na mistrovství Evropy posléze, ale tak to 20. místo je zatím strop, který jsem ještě neprobourál, a teďka se to právě, já se jako v uvozovkách placatím na 35. místě, což je totální elita, furt je to jakoby úplně top, ale chceme to samozřejmě prorazit a ty začátky byly takový kostrbatý, že to samozřejmě, než jsem se tam etabloval, takže vlastně teď je to jako, já bych řekl, že po olympiádě je to zajímavá příležitost vlastně obhájit ten bronz, ale nebylo to vždycky úplně jednoznačný, protože jak jsem řekl, před olympiádou vlastně jsme se soustředili na ty týmy a já jsem spadl snad na 50. nebo na 60. místo, což je furt zase top 100, ale jako já vím, že mám jako navíc, takže ono není to jednoduchý, ale člověk se, jako to jsou ty překážky, které člověk musí překonat a nakonec to stejně vykrystalizovalo k té olympijské medaili, což já jsem upřímně nepředpokládal, ale když už jsme se dostali, tak všechno nasvědčovalo tomu, že to toho dosáhneme.
Zpětně přesto nepovažujete trošku za úlet, když jste si po olympiádě v Tokiu řekli, tak my to zlomíme za ty 3 roky v té Paříži a my se tam s tím týmem dostaneme, protože vaše pozice týmová České republiky nebyla vůbec jednoduchá a je to prostě o tom, když jedete, tak vlastně ve všech těch soutěžích je pavouk a tím pádem čím víc jste níž, tak logicky narážíte na ty nejsilnější týmy, které jsou a dostat se přes ně a vůbec dostat se do nějaké pozice, kdybyste právě už mohli bodovat nebo bojovat o ta lepší místa, ta je vždycky hrozně složitá. Tak zpětně, nebyl to přílišný úlet a kdy se to opravdu zlomilo, kdy jste začali věřit, že by to mohlo dopadnout?
Tak člověk si musí dávat vysoký cíle, ať už jde o jakoukoliv věc. A my jsme si dali opravdu strašnou věc jako na ramena, že jsme si řekli strašně, nevím, co nás to napadlo, vlastně 3 roky zpátky jsme si řekli, nebo 3,5 roku zpátky jsme si řekli, tak máme medaily individuální, ten Saša Šupeníč z Brna, tak přivezl taky bronz z Tokia. A taky jsem tam byl, ale to už je tolik olympiád, že? A tak člověk si dá vysoký cíl, ale v té době jsme byli snad 25. Ten tým byl teoreticky v rozkladu, když se to dá jako říct, a to mě nikdo nebude fackovat, to je pravda. A teďka musela se tam nějaká generační obměna udělat, takže jsme vlastně až na Jirku Berana všichni vypadli, takže to bylo asi nejlepší, co se mohlo stát, a kluci, já si to obhájím. A teďka 3 roky jezdíme a museli jsme probourat zase nějaké umístění, takže jsme museli vlastně rok a půl před olympiádou se dostat do té top 8, nebo do top 10, abychom neustále nechodili na ty Francouze nebo na Italy, kteří nás prostě vždycky sekli brzo v soutěži, takže jsme nedosáhli na žádný body, zase úplně skvělý oko. A my jsme porazili Francouze, jsme porazili na světovým poháru v Argentině, v Buenos Aires, a tam bylo, jo, teďka jdete na Francouze, tak a teď je přesně ta olympijská, před olympijskou sezónou, a teď by to bylo vtipný, kdybyste je porazili. Takže my jsme ten den je porazili, pak jsme další den získali bronz v Argentině a tím jsme odstartovali, vlastně to jsme nabrali strašně moc bodů, dostali jsme se do světové desítky, najednou člověk nejde na ty Francouze, na ty Italy, kteří je vždycky zaříznou, ať se děje, co se děje, a najednou jsme chodili na Korejce, kteří jsou furt medailisti jako z olympiády, nebo jsme chodili na Číňany, nebo na Kazachstánce. Takže to bylo teoreticky možné a tam už se jakoby začínalo trošičku ukazovat, že bychom mohli teoreticky nabourat tu 8 a tím pádem bychom měli téměř jistou olympiádu.
No a pak to přišlo, ale taky to nebylo úplně jednoduché, protože vlastně o své účasti na olympiádě jste rozhodli podobným způsobem, jako jste pak šermovali v týmech na olympiádě, kdy to před vaším posledním zápasem z té 9 vůbec nevypadalo na postup.
No to absolutně ne. My jsme vlastně do poslední chvíle byli v kontaktu se Švýcarskem, který je na jako superová úroveň, jako přípravy, všechno. Byli jsme vlastně úplně stejně bodama, nebo oni byli lehce nad náma bodama. My jsme věděli, že ten den, když jsme byli na světovém poháru v Gruzii, tak musíme být nejhůř druzí. Když Švýcarsko se dostane do 8, ale věděli jsme, že spíš jako prohrajou s těma Italama, že tam jakoby ta statistika velela tomu, že Italové porazí, takže se nedostanou do 4. A v tu chvíli, aha, body vychází přesně tak, že musíme být druzí. A teďka my jdeme na ty Maďary, kteří jsou teďka olympiští vítězové, v té stejné sestavě, a já jsem prohrával asi o 6 zásahů, a teďka všichni, tak to je v háji, a teďka jsem do toho musel nastoupit, že kluci, jo, to dáš. A teďka během prostě toho zápasu se stalo zase tolik věcí a nakonec jsem jako v té náhlé smrti na jeden zásah, kdy jako se to ukončí se zápas tím, že skončí čas, ale skóre je stejný na obou stranách, takže se jde na jeden, a to je ta nejhorší verze, kterou jsem si já přesně představoval ve snech. Asi měsíce mi zdálo o tom, že přesně o té olympiádě se rozhodne v těch posledních vteřinách. Takže zápas jde, jeden dubl. Dobrý postavit na střech, znovu dubl, ten dvojzásah. A najednou tak, a teď už jsem jako změnit, protože už dvakrát jsem vyčerpal ten repertoár, tak jsme to dali a a teďka jsem se tam takhle rozložil na té, úplně jsem jako, mě ta zem pohltila a já jsem ležel a nemohl jsem nic dělat a dostali jsme se na olympiádu hystericky.
Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc je dnes olympijský medailista, šermíř Jakub Jurka. Jehož život se hodně točí kolem šermu, ale není to jenom šerm, takže co stíháte, protože někde v nějakém rozhovoru jste mluvil i o tom, že už je pomalu čas nějakým způsobem dokončovat určité stupně svého vzdělání na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Olomouci. Tak jak to aktuálně vypadá? Začal nový školní rok i vlastně ten akademický.
Aktuálně to vypadá tak, že studuju, furt jsem student, takže úspěšně studuju, ale měl jsem teda odstátnicovat už před olympiádou a tím, že jsme jako jeli na soustředění teďka jako ta kvalifikace a všechno, tak jsem jako přišel, že jo, na kolenou, jsem se jakoby dotáhli mě vlastně prarodiče, ať za děkanem, za panem Šafářem, a že prosím, ještě mi to jako prodlužte, teďka je ta olympiáda, víte, to je jako důležitý pro mě. A naštěstí FTK v Olomouci jako mi dává opravdu jako nade mnou drží ruku a zatím jako vždycky mě jako podrželi. Takže jsem jako ve 3. ročníku bakalářského studia na sportovního specialistu. kombinované studium, abych to jako zvládal s tím, že jsem vlastně neustále jako zahraničí, nebo když jsem v Olomouci, tak nemám úplně tolik času na to, abych byl na univerzitě. A jako drží nade mnou ruku a jako chci pokračovat, a až teda se tenhle, tahle vlastně sezóna a tím pádem školní rok, a když se jako povede to bakalářský studium ukončit, tak bych chtěl samozřejmě pokračovat na magistra.
Ono se vždycky říká, nebo studenti vždycky říkají, co je pro ně nejzrádnější a nejtěžší, jaká zkouška, většinou to bývá anatomie. Co vy, měl jste nějaký takový oříšek, který se vám zrovna nelíbil a na které bylo těžké se připravit?
Já nevím, konkrétně bych se o ničem nechtěl bavit, takhle já bych spíš řekl takhle. Byla pro mě jednodušší zatím olympijská medaile, jediná v Olomouckém kraji, než ukončením jako bakalářského studia, ale je to spíš o tom, že opravdu člověk tu hlavu nemá naladěnou, ne že bych se nedokázal naučit, ale člověk prostě fyzicky na to nemá. Jako myslím teďka tím, že není přítomný u toho stolu, je neustále někde něco projednává, máme prostě, je to profesionální kariéra, takže dejme tomu, člověk neustále má co na práci, ale já bych jako strašně rád fakt ukončil to studium aspoň tím bakalářským jakoby titulem. A takhle jako, ano.
To je náš malý vzkaz na univerzitu, že samozřejmě nic se nedává zadarmo, ale můžete být třeba trošku hodnější. Ale každopádně, kromě šermu a tím pádem studia, co z vás určitě hodně vyčerpává, tak když můžete relaxovat, tak co je to? Hudba, muzika, chodění v přírodě?
Já jsem v tomhle hodně asi jednoduchý, tady stačí vlastně, když si zajdu s kamarádem na Poděbrady, když jsem v Olomouci. Tam jsme teďka nedávno, když jako začíná ta sezóna, tak jsme ještě měli čas, tak jsme si tam prostě sedli na rybářský židle a tak hodinu jsme tam prostě seděli, kecali jsme o ničem a to člověkovi úplně jako nabije to člověka a teďka ještě jakoby ten zpěv těch ptáků, prostě pobyt v přírodě. Já jako stačí mi aj, samozřejmě bych jako zašel na pivo, během sezóny to není tak jako, není to přípustný, jo, neříkám, že se to neděje. A potom prostě normální být s rodinou, dělat prostě úplně jiné aktivity a říct jim teda předem, nebudeme se dneska bavit o šermu, toho je v životě už dost, tak se dneska třeba pobavíme, co jsi dělala ty babi, nebo co jsi dělal dědo, co uděláme třeba na baráku a takhle, jestli bude střecha, tady tyhle úplně obyčejné věci a to člověka krásně jako trošičku jako odštěpí od té reality toho každodenního života.
Jako profesionální sportovec si určitě v dnešní době prostě musíte hlídat jídelníček, přesto je něco, s čím rád zřešíte, co máte hodně rád a co víte, že není úplně košer, ale jednou za čas se to může?
Já si tohle, když jako jednoduše, když zajdeme třeba někde a vím, že třeba druhý den nemám trénink, tak si dám to pivo, neříkám, že si jich dám 10, dám si jedno nebo dvě a potom si k tomu dám prostě vepřový koleno a vůbec to neřeším.
Takže vepřový koleno. Je vám 25, mluvil jste o tom, že věk šermíře, že to nepůjde jak Jarda Jágr do 52, že asi ne jako Jiří Beran přes tu 40, i když tam by to už asi mohlo být, ale kdy je podle vás ten optimální věk pro šermíře, protože pořád si myslím, že jste mladý a že byste to nejlepší měl mít před sebou.
Já teda doufám, že ještě to nejlepší mám před sebou a asi takový ideál si myslím, že ta 35, 37 je úplně ten strop, kdy je člověk nejvíc aj fyzicky na tom dobře a aj psychicky, když se udržuje, žádný zranění rukám nebude. A já si plánuju ještě 3 olympijské sezóny, takže během 12 let ještě jako odejít tu svoji kariéru, zakončit těch 37, nejlépe s dalšíma medailema, ať už to se týká čehokoliv, ideálně i s titulem magisterským a ideálně, samozřejmě, když by bakalářský, tak se nezlobím. A v tu chvíli já vlastně jako můžu teoreticky skončit, v těch 37 můžu samozřejmě pokračovat, kdybych věděl, že to má ještě smysl, že tam ještě ta možnost je, že třeba jsem ještě vůbec jako u nás, jestli jsem ještě dobrý, jestli ta reprezentace má vlastně smysl a někomu to dává smysl taky, třeba ve vedení jako svazu. A v tu chvíli můžu pokračovat, vlastně mezi se tomu nekladou, ale asi to fyzická stránka v tu chvíli jako trošku trpí.
Nezbývá než popřát, abychom si i my tady mohli odškrtávat, co olympiáda, to 2 medaile z individuálu a z týmu, ale samozřejmě přejeme hlavně zdraví, hodně úspěchu a budeme se těšit na to, že vám to na plánči půjde i nadále tak skvěle, jako vám to šlo v Paříži. Hostem českého
Českého rozhlasu Olomouc byl dnes olympijský bronzový medailista šermíř Jakub Jurka. Díky za povídání.
Děkuji za pozvání.